Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7. dekabri hepdenin çarşında günü. Suun programımızda devlet televizyonu üçün köpçülüklerin çayarların noğuta akıtı turatı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Odur bilen men Merdan Tarif günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayin güçleri yurdun günde ortevitlerinde Rus hücumlarının Nova Tak torkununa karşı tüvüşerler deyip, Ukrayina'nın yaralı güçlerinin başkarvı stavı 6. dekabrda məlim etdi. Bu ağırlıkta hünermenler Moskvanın elektrik detkalarına karşı amal eden son hücumlarından son tok üpçünçülüğüne qaytadan yolu koymak uğrunda tağırlay diyarlar. Başkarvı stav Rus qosununun Donetsk sivitindeki Bakhmut ve Avdiivka sivitlerine rehimsiz hücumlarını devam ettiriyandığını aytdı. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişlik eden yüzlenmesinde Rusiyanın soňky hüjümlerinin netijesinde 4 adamın öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayin terhedining beýlik ýüzünde Rusiyanın Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi dip yerli häkim aýtdy. Ol dronun gelip çykyşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özüniň Russiýa kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň Daşary İşleri Ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 12-nji maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwa geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň Avada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda geçen Türkmen Amerikan Biznes Forumynda gurrun edildi dip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bellepdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunu döretmek barada özara düşünsmek hakkında ähtnama gol çekildi. Quruq howaly çüllük yurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni garagum çüli eýelýän Türkmenistanda açylmagy mümkin golf klubunyň soňu bilen nähil dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüdini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metod vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zer urduğunu aytdı. Metod vekili Ali Khan Muhammeddin'nin 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammeddin'nin bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir vaqtda onun bu nesir bilen sökbetdis bolondogy doly aydın däl. Gürdistanyň tutuluktaky ozolky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda vaqtda agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisin himayaty berilmese, onun ölmek howpy bar dip, onun yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhanaga geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan sanlyca belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Yashin'e yönkülen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harvlarının Ukrayna'nın Buchi şehrinde amal edendigi öydülen cinayetleri varada yerleştiren maglumatı bilen ilteşikli. Yashin'in suudi 23. noyabrda başladı. Ol günel tapılsa, onu 10 yılı çeline türme tutuluğunun berilmeği mümkin.